ลังเอาชนะเพื่อนร่วมชาติ2เซตรวดก่อนจะมีรีแมตช์ล้างตาเจอกับคู่แข่งที่เคยพ่ายแพ้ในเกมชิงเหรียญทองโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในนัดต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันวันนี้นะคะ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปแม้จะมีความขัดแย้งด้านความคิดเห็นก็ตามนะครับด้านประธานาธิบดีทรัมป์ประณามการขู่และคุกคามชาวยิวในสหรัฐระลอกใหม่หน่วยงาน Transparency International กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นต้นเหตุประการหนึ่งของความคิดสุดโต่งและข่าวการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยเยลเปลี่ยนชื่อตึกและคณะเพื่อสร้างความถูกต้องด้านค่านิยมของสถาบันเรื่องการค้าทาสนอกจากนั้นแล้วครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนครับนโยบายการให้มีลูกได้2คนของรัฐบาลปักกิ่งที่เริ่มใช้มาระยะหนึ่งแล้วมีผลเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับและข่าวการแพทย์เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ผู้ป่วยสามารถตรวจสุขภาพของตนเองง่ายๆที่บ้านท้ายสุดอย่าลืมติดตามแอปใหม่ที่เด็กวัยรุ่นนิยมใช้เพื่อการสังสรรค์ออนไลน์แทนการเจอกันตามสถานที่จริงช่วงท้ายรายการครับครับกองกำลังของอิรักผลักดันเข้าสู่บริเวณยุทธศาสตร์นอกเมืองโมซูทางใต้เป็นวันที่3แห่งการกลับมาของปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับโฆษกของฝ่ายทหารกล่าวว่ากองกำลังที่ประกอบด้วยทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงกิจการภายในของอิรักนั้นสามารถยึดพื้นที่เพิ่ม123ตารางกิโลเมตรทางใต้ของเมืองโมซูกองกำลังของอิรักนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและสามารถเข้าถึงสนามบินเมืองโมซูในวันจันทร์หลังจากที่ปราบกลุ่ม IS ออกจากเมืองอัลบูซาอิฟก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มรัฐอิสลามนั้นยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักได้เมื่อตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014หรือ3ปีก่อนนะครับและมีประชากรทางใต้ของโมซูหลายแสนคนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าอยู่ภายใต้การตรึงกำลังของฝ่ายทหารอิรักและฝ่ายนักรบรัฐอิสลาม IS ประชากรจำนวนมากนั้นหนีออกจากเมืองทางด้านตะวันออกของเมืองโมซูระหว่างการสู้รบที่รุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วครับและทูตสหประชาชาติของสหรัฐนะครับนิกกี้เฮลลี่ได้กล่าววันอังคารว่าสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปแม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านความคิดก็ตามเธอกล่าวว่าในที่สุดแล้วไม่ควรมีการตีความว่าความแตกแยกด้านนโยบายนั้นจะนำมาสู่ความลังเลใจที่จะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเธอกล่าวด้วยว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตนั้นเป็นกลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคำพูดของทูตเฮลลี่สะท้อนถึงคำกล่าวของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่มีขึ้นในวันจันทร์ในครั้งนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อเลขาธิการเนโต้พลเอกเยนสโตเลนเบิร์กว่าสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรของเนโต้แต่ว่าประเทศที่ไม่ได้มีการแบ่งเบาภาระนั้นควรจะเพิ่มหน้าที่ในการรับภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้นและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับด้านเลขาธิการเนโต้ก็ได้กล่าวว่าตนนั้นเห็นด้วยกับรองประธานาธิบดีเพนซ์ว่าประเทศต่างๆนั้นควรมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างยุติธรรมก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ เสนอแนะว่าสหรัฐอาจจะไม่ช่วยปกป้องประเทศในกลุ่มเนโตหากประเทศดังกล่าวนั้นไม่ร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าเธอนั้นเชื่อว่าสหรัฐนั้นจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียได้ในอนาคตแต่ว่าความร่วมมือกับรัสเซียนั้นคงจะไม่สามารถมาแลกกันได้กับความเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ดีกับประเทศในยุโรปนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประณามการคุกคามและข่มขู่ชาวยิวที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวต้องยุติลงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันอเมริกันแห่งใหม่ในกรุงวอชิงตันบริเวณลานกระใจกลางกรุงวอชิงตันหรือที่เรียกว่า National Mall นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้ตนตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันเฝ้าระวังการคุกคามและกีดกันสมาชิกในสังคมทุกรูปแบบการประณามของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่กลุ่ม Anti-Defamation League หรือ ADL รายงานว่าชุมชนชาวยิวกว่า10แห่งในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐถูกขู่วางระเบิดและถือเป็นการขู่ระลอกที่4ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับและในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นมีผู้ที่สร้างความเสียหายต่อหลุมศพชาวยิวกว่า170แห่งในรัฐมิสซูรีอีกด้วยกลุ่ม ADL ได้เรียกร้องนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะมีมาตรการจัดการกับกระแสการคุกคามชาวยิวครั้งล่าสุดนี้ครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับที่ศาลสูงสุดของสหรัฐหรือ Supreme Court ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งขณะนี้มีอยู่8คนดูเหมือนว่าจะมีความคิดเห็นแตกเป็น2ฝ่ายเท่าๆกันในเรื่องที่ว่าพ่อแม่ชาวเม็กซิกันสามารถนำคดีขึ้นศาลสหรัฐได้หรือไม่หลังจากที่ลูกของพวกเขาถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกนะครับเสียงที่เห็นแตกต่างกัน4ต่อ4ในบรรดาผู้พิพากษา8คนนี้อาจทำให้ศาลต้องยืนตามคำตัดสินก่อนหน้านี้โดยศาลอุทธรณ์ที่สั่งให้คำอ้างของการดำเนินคดีโดยฝ่ายพ่อแม่ชาวเม็กซิกันนั้นเป็นโมฆะนะครับแต่อีกทางเลือกหนึ่งศาลสูงหรือ Supreme Court สามารถเลื่อนการพิจารณาคดีนี้ไปจนกว่าที่จะได้ผู้พิพากษาคนที่9ครบหากว่าผู้พิพากษานิวกอร์ซิชซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาคนที่9ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและเรื่องคนต่างด้าวเช่นกันนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีเอกสารที่รั่วมาสู่ผู้สื่อข่าวเป็นจดหมายเวียนภายในของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะครับรายละเอียดของจดหมายดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับมาตรการที่จะดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐสำหรับรายละเอียดนั้นเชิญติดตามได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐออกจดหมายเวียนภายใน2ฉบับที่ให้รายละเอียดการดำเนินการตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการปราบปรามการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการในประเทศคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารรับรองการอยู่ในอเมริกาครับหนังสือเวียน2ฉบับมีเนื้อหาการประกาศเพิ่มประเภทของคนต่างด้าวที่อยู่ในข่ายซึ่งเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อนำตัวออกนอกสหรัฐนอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังสรุปแผนการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเพิ่มอีกหลายพันตำแหน่งขณะเดียวกันก็ระบุหน้าที่ของฝ่ายท้องถิ่นที่จะช่วยในการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองและจะมีผลในทันทีนับจากการประกาศฉบับนี้ จดหมายเวียน2ฉบับซึ่งถูกนำออกให้สื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับการนำตัวคนต่างด้าวออกนอกสหรัฐด้วยเช่นกันครับกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นก็คือผู้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่เรียกว่าดาคาของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ปกป้องการพรากผู้ปกครองจากเด็กที่เข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเมื่อตอนยังเป็นผู้เยาว์คาดว่าจะมีบุคคลเข้าข่ายดังกล่าวหรือที่เรียกว่าดีเมอร์สอยู่ราวๆ 750,000 คนทั่วสหรัฐโดยพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองให้อยู่และทำงานในสหรัฐได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเนรเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าเขาจะดำเนินการกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใต้กฎหมายดาค่าด้วยหัวใจหรือความรู้สึกเห็นใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ครับ
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me. I will tell you. To me, it's one of the most difficult subjects.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเด็กๆในกลุ่มดาค่าจำนวนมากเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อแต่หลายๆคนก็เข้าไปอยู่ในแก๊งอาชญากรรมเช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากมากในการตัดสินใจในเรื่องนี้ครับขณะเดียวกันในจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีนโยบายเรื่องการตรวจตาเขตแดนที่มุ่งเน้นไปที่ชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกมากขึ้นและต้องการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการป้องปรามและยับยั้งการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายด้านนักรณรงค์เพื่อสิทธิคนต่างด้าวกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีจุดประสงค์ที่โหดร้ายต่อครอบครัวคนต่างด้าวในสหรัฐนับล้านครัวเรือนครับคุณโจแอนลินทนายความของหน่วยงาน American Civil Liberties Union กล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเกือบทุกคนเป็นเป้าของการถูกควบคุมตัวและถูกส่งกลับประเทศโดยที่ทางการจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครั้งใหญ่เธอกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่นตามรัฐและชุมชนต่างๆได้รับการสนับสนุนให้มาเสริมกำลังด้านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคนเหล่านี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีประวัติการใช้กำลังรุนแรงและต้องข้อสันนิษฐานตามลักษณะชาติพันธุ์ของผู้ต้องสงสัยด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA Thai ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดตัวขึ้นอย่างคึกคักนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น119จุดปิดที่ 27,49 Nasdaq บวก27จุดปิดที่ 5,866 และ S&P กระเตื้องขึ้น14จุดปิดที่ 2,365 ครับมาฟังข่าวกันต่อครับหน่วยงาน Transparency International กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการเพิ่มขึ้นของความคิดสุดโต่งแบบเดียวกับองค์กรก่อการร้ายเช่นรัฐอิสลาม IS นะครับรายงานของหน่วยงาน Transparency International กล่าวว่าประชาคมโลกควรที่จะจัดการกับเรื่องคอร์รัปชันเป็นประเด็นหลักเพื่อที่จะต่อสู้กับการแพร่ขยายของความคิดสุดโต่งนะครับในรายงานฉบับดังกล่าวหน่วยงานนี้ได้บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันโดยรัฐบาลนั้นทำให้เกิดความโกรธเคืองเจ้าหน้าที่รัฐในสังคมและเปิดโอกาสให้กลุ่มหัวรุนแรงอาศัยโอกาสนี้เพิ่มจำนวนสมาชิกรวมไปถึงบ่อนทำลายความชอบธรรมของสถาบันและทำให้หน่วยงานของรัฐนั้นไม่สามารถควบคุมภัยจากกลุ่มหัวรุนแรงได้อย่างเต็มที่นะครับรายงานฉบับดังกล่าวศึกษาตัวอย่างในหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศลิเบียโดยกล่าวว่าความคิดหัวรุนแรงในลิเบียนั้นมีจุดกำเนิดจุดหนึ่งมาจากปัญหาคอร์รัปชันในประเทศครับแล้วที่ประเทศจีนครับจีนนั้นมีจำนวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ทางการเลิกใช้นโยบายลูกคนเดียวและอนุญาตให้ประชาชนมีลูกได้2คนนะครับแม้ว่าจะมีจำนวนเด็กเกิดเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังต่ำกว่าที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญคาดหวังไว้ครับผู้สื่อข่าวบิลไอด์มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงปักกิ่งและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมานำรายละเอียดถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ทางการจีนรีบออกมาประกาศนะคะว่านโยบายใหม่ที่อนุญาตให้ครอบครัวมีลูก2คนได้ประสบความสำเร็จค่ะโดยชี้ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นถึงราว 1,400,000 คนเมื่อเทียบกับตัวเลขโดยเฉลี่ยจากปีค.ศ.2010จนถึง2015ค่ะแม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเด็กที่เกิดทั้งหมด 17,460,000 คนเมื่อปีที่แล้วเป็นลูกคนที่2แต่จำนวนลูกคนที่2ที่เพิ่มขึ้นนี้ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่คาดหวังเอาไว้ค่ะและสำหรับครอบครัวชาวจีนจำนวนมากนะคะตัวเลขทางสถิตินี้ไม่สร้างความกังวลแก่พวกเขาค่ะเมื่อเทียบกับภาระทางการเงินที่ครอบครัวต้องแบกรับเพื่อเลี้ยงดูบุตรคนที่2เหลียวทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเขากำลังใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวที่ฮูไฮเลกซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่งค่ะเขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่รัฐบาลประกาศนโยบายมีลูก2คนออกมาเมื่อปีที่แล้วเขาและภรรยาอยากมีลูกคนที่2ค่ะแต่ว่าหลังจากครุ่นคิดกันอย่างรอบคอบแล้วทั้ง2เห็นว่าจะแบกภาระทางการเงินในการเลี้ยงดูลูกคนที่2ไม่ไหวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าครอบครัวชาวจีนใช้จ่ายเงินถึงเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียนของบุตรค่ะ
Wish we could have a second child. One child on his own is too lonely.
เลี้ยวกล่าวว่าเขาและภรรยาอยากมีลูกได้อีกคนหนึ่งถ้าทำได้เพราะลูกจะได้มีน้องและไม่เหงาค่ะทางด้านเจมส์คิงบอกนะคะว่าการศึกษาและกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวที่ครอบครัวต้องรับภาระเขามีลูก2คนค่ะ
ตั้งแต่ละให้อยู่ที่ travel
of course there's also travel overseas which is very expensive
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาและครอบครัวชอบเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อยปีละครั้งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเจมส์และภรรยาลูซี่มีลูกคนที่2ค่ะพวกเขาบอกว่าผลดีของการมีลูกคนที่2มีน้ำหนักมากกว่าค่าใช้จ่ายและกล่าวเสริมว่าแต่ละครอบครัวมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน
เขาต้องเผชิญ4คนผู้ใหญ่
In the future, a child must deal with 4 elderly parents, but having a brother or sister can make it easier to divide up those responsibilities.
ลูซี่กล่าวว่าในอนาคตลูกโทนเมื่อโตขึ้นต้องรับภาระในการดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเพียงลำพังการมีน้องชายหรือน้องสาวอีกคนจะช่วยแบ่งเบาภาระกันได้ค่ะแม้จีนจะมีจำนวนประชากรมหาศาลอยู่แล้วจีนกำลังประสบกับปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงและจำนวนคนที่เกษียณอายุและได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเป็นไปได้ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะจำนวนผู้หญิงจีนที่มีสิทธิ์ในการมีลูกคนที่2จะเริ่มลดจำนวนลงค่ะและสำหรับชาวจีนอีกหลายคนการมีบุตรแม้แต่เพียงคนเดียวก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ไบชายหนุ่มโสดชาวจีนคนนี้ทำงานในธุรกิจโรงแรมที่กรุงปักกิ่งค่ะเขามีพี่สาว2คน
Life is very stressful. If I was to have a child, one would be enough. Either a boy or girl would be fine.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าชีวิตของเขาเครียดพอแล้วแต่หากเขามีลูกในอนาคตคนเดียวก็พอแล้วค่ะลูกชายหรือลูกสาวก็ได้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในเอเชียนะคะจีนมีอัตราการเกิดที่ต่ำและมาถึงขณะนี้ทางการจีนแทบไม่มีผลประโยชน์จูงใจใดๆให้แก่ครอบครัวชาวจีนนอกจากยอมยกเลิกใช้นโยบายมีลูกคนเดียวและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้มีขึ้นเมื่อสายเกินไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวและสาระด้านอื่นมาฝากครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ตรวจคนไข้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวติดตามรายงานนี้จากผู้สื่อข่าวเควินอีนอชซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วอีกเช่นเคยนะครับจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นแล้วยังอาจจะช่วยชีวิตของคนเราได้ด้วยค่ะและผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้เรียกว่านาโนสซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยแห่งสถาบันเทคเนียนอิสราเอล Institute of Technology ค่ะห โฮซันเฮกนักวิจัยแห่งสถาบันนี้กล่าวว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้สามารถตรวจหาโรคต่างๆได้17โรคค่ะรวมทั้งโรคมะเร็งหลายชนิดรวมไปถึงโรคพาร์กินสันด้วยโดยจะตรวจโมเลกุลขนาดจิ๋วที่พบในลมหายใจของคนเราค่ะ
These molecules are very tiny and very vaporized so they can just diffuse into the blood and they can exist either
เขากล่าวว่าโมเลกุลเหล่านี้มีขนาดเล็กมากและเป็นไอระเหยที่เล็กมากจนสามารถไหลเวียนไปได้ในกระแสเลือดและสามารถตรวจพบได้ในลมหายใจออกหรือในปัสสาวะและอุจจาระค่ะหรืออาจจะตรวจพบได้บนผิวหนังด้วยนักวิจัยบอกนะคะว่าทีมงานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุปกรณ์ขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือที่ผู้ป่วยสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสามารถส่งข้อมูลสุขภาพไปให้กับแพทย์ได้โดยตรงค่ะ
If you practice it every dayNamely, the exhalation into this device, there is a probability that at one point of time, if there is a disease, that you will catch it.
Hosan Hek, นักวิจัยแห่ง Technion Israel Institute of Technology, กล่าวว่าหากคุณได้ฝึกใช้อุปกรณ์นาโนสนี้ทุกวันโดยให้หายใจออกไปที่อุปกรณ์ตรวจนี้และหากเครื่องตรวจพบโรคในลมหายใจก็จะส่งข้อมูลไปเตือนแพทย์ค่ะโดยจะเป็นสัญญาณเตือนว่าได้ตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกในร่างกายของผู้ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์นาโนสนี้นะคะประสบความสำเร็จในการทดลองในคนเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยสามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้องถึง 86% ในการทดลองตรวจคนไข้จำนวน 1,404 คนค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ชี้ว่าพวกเขาได้ขายเทคโนโลยีนี้ให้กับหลายบริษัทและคาดว่าอุปกรณ์ตรวจหาโรคผ่านทางลมหายใจที่เรียกว่านาโนสนี้จะถูกพัฒนาออกมาวางตลาดได้ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะโดยจะมีขนาดเท่ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือและมีราคาที่ไม่แพงทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับก่อนไปฟังข่าวเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับการแฮงเอาท์ของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนครับข่าวแรกนั้นมาจากมหาวิทยาลัยเยลนะครับในรัฐคอนเนคติคัตที่ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตึกและคณะจากเดิมที่ถูกเรียกว่า Calhoun College ซึ่งตั้งตามชื่ออดีตรองประธานาธิบดีจอห์นซี Calhoun ศิษย์เก่าสมัยต้นศตวรรษที่19นะครับและเปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่ตามชื่อนักวิทยาศาสตร์สตรี Grace Mary Hopper ผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์แทนนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าประวัติของอดีตรองประธานาธิบดีCalhounซึ่งสนับสนุนการค้าทาสและเชื่อในความเหนือกว่าของชนผิวขาวเหนือคนชาติใดอื่นๆขัดกับค่านิยมพื้นฐานของสถาบันนะครับการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อคณะหรือคอลเลจอย่างเช่นCalhoun College ในที่นี้ก็เพราะว่าเยลนั้นเป็นสถาบันที่นักเรียนอยู่และเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับการจัดกลุ่มเช่นนี้พบในแนวทางระบบการศึกษาจากอังกฤษซึ่งถูกใช้เป็นต้นแบบเช่นที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและแคมบริดจ์ครับขณะเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งนครนิวยอร์กเกิดเหตุสับสนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันส่งอีเมลผิดเมื่อวันพุธที่แล้วเนื้อหาของอีเมลซึ่งถูกส่งจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ไปสู่ผู้สมัครเกือบ300คนทำให้ผู้รับเข้าใจว่าพวกตนได้รับเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งขึ้นชื่อว่าเข้ายากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้น75นาทีทางมหาวิทยาลัยส่งอีเมลตามไปว่าอีเมลแรกนั้นเป็นอีเมลที่ถูกส่งผิดนะครับรองคณะบดีฝ่ายการศึกษาจึงต้องออกมาแถลงกล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่เด็กรุ่นใหม่นิยมใช้เพื่อการสังสรรค์กันนะครับเชิญติดตามได้เลยครับ
ครับคำนิยามของ Generation Z หรือ I Generation มักจะหมายถึงกลุ่มคนที่เกิดหลังปีคศ2000เป็นต้นมานะครับซึ่งปัจจุบันจำนวนมากเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปีและคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆเป็นอย่างดีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ชีวิตประจำวันของคนเจเนเรชันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับรวมถึงการนัดพบกับเพื่อนฝูงเพื่อทำกิจกรรมต่างๆหรือแฮงเอาท์ด้วย ผลวิจัยของ Pew Research Center เมื่อปีค.ศ. 2015ระบุว่า 73% ของวัยรุ่นอเมริกันมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองโดยจะคอยก้มดูโทรศัพท์ของตนเฉลี่ยมากกว่า80ครั้งต่อวันแน่นอนการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นทำให้วัยรุ่นยุคใหม่มีเวลาเจอหน้าเพื่อนฝูงในชีวิตจริงน้อยลงทั้งจากตารางเวลาที่แน่นในแต่ละวันการควบคุมของผู้ปกครองและการที่ไม่มีเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันจึงทำให้วัยรุ่นเจเนอเรชั่น Zต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถพบเจอเพื่อนๆได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆนะครับจึงเป็นที่มาของการคุยทางวิดีโอออนไลน์หรือวิดีโอแชทผ่านแอปต่างๆนั่นเองรายงานของ Wall Street Journal ระบุชื่อแอปวิดีโอแชทที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นอเมริกันได้แก่ House Party ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วและปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า1ล้านคนในแต่ละวันโดยแอปนี้อนุญาตให้คุยทางวิดีโอเป็นกลุ่มได้ถึง7คนในเวลาเดียวกันแอปวิดีโอแชทยอดนิยมอีกอันหนึ่งคือแฟมที่เปิดตัวเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับและมีผู้ดาวน์โหลดไปถึง1ล้านคนในเวลาเพียง12วันรวมทั้งแอปที่ชื่อว่ากิ๊กที่มีผู้ใช้ราว300ล้านคนและกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่วัยรุ่นเช่นกันนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลายคนก็เตือนว่าแอปเหล่านี้เป็นเสมือนดาบสองคมเพราะอาจทำให้ผู้ใช้กลายเป็นคนไม่กระตือรือร้นถูกโดดเดี่ยวจากชีวิตจริงและอาจเปิดเผยตัวเองกับคนแปลกหน้าได้นอกจากนี้ยังมีรายงานบางชิ้นที่บอกด้วยว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้เช่นกันแม้จะยังไม่มีรายงานชิ้นไหนที่ศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบของแอปวิดีโอแชทออนไลน์ก็ตามนะครับถึงกระนั้นวัยรุ่นเจเนเรชัน4หลายคนก็บอกว่าพวกตนชอบนัดพบกับเพื่อนๆผ่านวิดีโอแชทออนไลน์มากกว่าจะใช้เวลาไปกับการดูทีวีหรือเล่นเกมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะอย่างน้อยก็ได้พูดคุยสื่อสารกันถือเป็นการสื่อสารแบบ2ทางแม้จะไม่ได้เจอตัวกันจริงๆก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณพ่อซึ่งเป็นห่วง เป็นห่วงเด็กๆไหมดิฉันกำลังคิดว่าเรื่องโลกออนไลน์กับเด็กๆนี่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในสังคมในสื่อสาธารณะหรือในวงที่ผู้ใหญ่คุยกันหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอย่าง e-sports ซึ่งยังไม่ได้เป็นกีฬาหรือเป็นกีฬาในบางประเทศแล้วเนี่ยก็มีความพยายามในบางประเทศเหมือนกันอย่างประเทศไทยก็มีความพยายามจะจดทะเบียนเป็นกีฬาจะได้ไปแข่งขันในระดับสากลได้แต่ก็เกิดคำถามว่าภาคอื่นๆของสังคมพร้อมหรือยังที่จะทำให้เด็กเข้าใจถูกไหมหรือผิดเข้าใจผิดไหมที่จะเอ๊ะเกมทุกเกมเป็นสปอร์ตได้ไหมหรือหมกมุ่นกับการเล่นเกมมากไปคุณทรงพจน์คิดยังไงในฐานะที่อยู่ใกล้เด็กๆมาก
ๆถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือคำว่ากีฬานะฮะในความคิดของผมและอีกของหลายๆคนก็คงจะหมายถึงการที่เราได้ใช้กำลังหรือว่าได้ออกกำลังกายจริงๆอันนั้นคือคำว่ากีฬาแต่การที่พูดถึง e-sport ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ทั้งที่เมืองไทยที่นี่ก็ด้วยนะฮะที่มีการพูดถึงมีการแข่งขัน e-sport เนี่ยคือมันก็คือเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่งในความเห็นคือมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเล่นกีฬาจะนับรวมว่าเป็นกีฬาได้ไหมนี่สำหรับผมคิดว่าคงไม่ใช่ฮะ
เป็นเหมือนกับเป็นมันสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อการบันเทิงการดูการเวลาเขาจัดแข่ง e-sport เนี่ย
มีคนดูเยอะ
เก็บเงินได้เยอะแยะมากมายเป็นธุรกิจเติบโต
แต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็คือการแข่งเล่นเกมคอมพิวเตอร
์ค่ะแต่ถ้าคุยกับเด็กๆนะคะคุณรัตพลคุณทรงพจน์โอ้โหต้องบอกว่าเราเชยมากถ้าใครต่อต้านถ้าใครไม่สนับสนุน
ใช่
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น ป็นวาทกรรมที่กำลังพูดกันอยู่มากในสังคมไทยในสังคมนานาชาตินะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นวาทกรรมของอุตสาหกรรมเกมที่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้คนเข้าใจผิดแล้วพยายามจะผลักดันให้มันเป็นที่ยอมรับระดับสากลเนี่ยแต่เรายังดูแลลูกเราหลานเราไม่ดีเลยและลูกหลานในวุฒิภาวะแบบนี้ก็เลยต้องมาโต้คารมกับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เป็นต้น